Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Minä olen Taneli Rantala.
Ja minä olen Jukka Joutsiniemi.
Tämä on Liftcast.
Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavalle tasolle.
Tervetuloa kuuntelemaan Liftcastia. Tänään puhumme johtamisesta ja etenkin johtamisesta tulevaisuudessa. Millaisella kehityspolulla johtamisen kanssa ollaan nyt ja mihin meidän pitäisi suunnata seuraavaksi? Keskustelukumppaniksi en voisi sopivampaa henkilöä kuvitella. Tänään Liftcastin lauteella on maailmalla tunnustettu ajattelija, kirjailija ja neuvonantaja sekä innovaation muotoilun ja johtamisen professori Alf Rehn. Tervetuloa, Alf.
Kiitos. Mukava olla täällä turisemassa.
Mahtavaa päästä juttelemaan sun kanssa. Mä tiedän, että sieltä tulee varmasti semmoisia ajatuksia, jotka ravistelevat johtamista ja meitä kaikkia. Mutta kerro vähän, että miten maailma makaa siellä Tanskassa tänään?
No, Tanskassa on aika hyvä olla. Tahtoo sanoa, että täällähän talous porhaltaa välillä melkein liiankin hyvin. Meillähän on ollut tämä jännä haaste, kun yksi yritys alkaa aidon oikeasti olla isompi kuin lopputalous ja näin. Ja kyllähän täällä on paljon niin kuin optimismia ja paljon niin kuin uskoa muun muassa teknologiaan, että sillä tavalla hauska. Kyllä täällä ongelmiakin löytyy ja kyllä mä voin löytää valittamista tanskalaista yliopistomaailmasta, jos ihan ehdottomasti näitä niin kuin purnutuksia haluaa kuunnella, mutta kyllä mä olen oikeastaan aika tyytyväinen ja mä olen tanskalaistunut. Mä olen asunut täällä nyt niin kauan, että mä voin tänä vuonna hakea kansalaisuutta julistautumalla tanskalaiseksi.
Okay.
Et ans kattoo.
No niin, mielenkiintoista. Tästä vastauksesta tuli mulle saman tien mieleen tämmöinen termi, jota mä ajattelin, kun valmistauduin tähän meidän keskusteluun. Ja mulle on jotenkin piirtynyt semmoinen kuva susta, että sä oot tämmöinen tyytyväinen vastarannan kiiski. Että sä ajattelet toisin asioista, oot kriittinen monesti, mutta sit sä oot samalla kuitenkin erittäin tyytyväinen ja onnellisen oloinen.
Mä olen joskus kutsunut itseni maailman niin kuin onnekkaimmaksi ihmiseksi. Tahtoo sanoa, että mulla oli se suuri onni, ja mä haluan niin kuin sanoa, että kyllä tässä oli onnenkantamoisia mukana enemmän kuin yksi. Et musta tuli proffa, siis ihan täyspäiväinen, virallinen, ei apulais, ei tilapäis, ei mikä näitä on nykyään, kliinisiä professori, työelämäprofessori, vaan ihan aidon oikeasti sain oppituolin, kun mä olin 31. Ja se sinänsä ihmiset ajattelee, että no ei voi kun ihanaa, sillä on varmaan hyvä palkka, ja kyllä palkkakin oli ihan mukava, ei siinä mitään. Mutta siinä tuli kaksi asiaa. Yksihän oli, että mulla tuli vähän semmoinen eksistensialistinen kriisi, että hitto, että tässä tämä nyt oli. Mä sain sen, niin kuin, sen tittelin, mä oon 31, tässä nyt täytyy odottaa 34 vuotta eläkettä. Et vähän semmoinen löi päälle. Mutta samalla mä myös niin kuin sisäistin aika äkkiä, että hitto, että mulla on annettu oikeasti suuri lahja. Eikä vaan sen takia, että mulla on työpaikka ja ihan hyvä palkka ja ihan kiva titteli ja näin poispäin, vaan se, että mä sain aidon oikeasti ajatella vapaasti. Kukaan ei oikeastaan voi kieltää mua enää tai sanoa, että mun pitäisi tehdä jotain muuta. Ei rehtori, ei laitoksen johtaja, mä olen oikeasti niin kuin yksi harvoja. Minusta tuli yksi harvoja niin kuin vapaita ihmisiä. Ja ihmiset on joskus kyselleet, että minkä takia mä oon välillä ollut suunapäänä ja ehkä välillä jopa ajattelemattomasti yleisessä keskustelussa. Mä oon sanonut, että mulla on pari asiaa. Yksi mä oon aina halunnut, että tutkimusta yliopistomaailman ja professoreita ei nähtäisi vaan norsunluutornijuttuina, vaan että kyllä sitä voi tulla sieltä niin kuin työhuoneestaan ja sanoa oman painavansa tai heppoisensa sanansa yhteiskunnallisiin asioihin. Ja välillä mä oon sanonut aika räväkästi, mutta osittain siksi mä haluan sanoa, että kyllä proffakin saa suuttua. Ei se, että mä sain yhden tietyn tittelin, tarkoita, että mun täytyisi käyttäytyä tietyllä tavalla, että mä en saisi kiroilla. Joku on siitäkin nimittäin ottanut herneitä nenään. Mä oon sanonut, että kyllä mä voin puhua niin kuin kadun miehille kadun miehen kielellä. Mitenkään väheksymättä kadun miehiä. Vaan se, että jos me nyt puhutaan niin kuin mun kavereiden kesken, niin kyllä me kiroillaan ja sanotaan välillä niin kuin vähän kömpelösti. Ja ei me ole ihmisiä, mekin ollaan. Et se on se yksi puoli. Se toinen puoli, että mä voisin olla semmoinen varovainen ja vaan tutkia sitä, mitä mä olen jo tutkinut, ja vaan katsoa sitä, mitä muutkin katsoo, ja tehdä, olla kuin kiltti poika, ja olenhan oikeasti aika kiltti poika, mun äitini koulutti minusta kyllä aika kiltti ihmisen. Mutta mä oon niin kuin sanonut, että mulla on annettu tämä mahdollisuus, että jos muut ei uskalla mennä haastattelemaan kiduttajia siitä, että miten heidän työssään luovuus näkyy, niin ehkä mun pitäisi. Mä olin Pohjois-Koreassa puhumassa pohjoiskorealaisille innovaatiosta, mikä maassa, jossa on 8 sallittua hiustyyliä, ei ole se täysin turvallisin juttu. Ja silloinen naisystäväni, niin ei hän ollut ihan tyytyväinen siihen, että lähdin, koska hän totesi, että sun kanssa, niin sähän tulee takaisin kilon kimpaleina. Mutta en mä niinku oikeastaan siellä pelännyt, ja mä joudun tappelun Garri Kasparovin kanssa, kun hän oli sitä mieltä, että tuin sitä valtiota. Mä sanoin, että tämä on tiedediplomatiaa, että en mä väitä, että mä olen nyt aikaansaamassa vallankumousta siellä. Mutta mä olen ainakin pystynyt puhumaan nuorille, jotka tulevat saamaan niin kuin valta-asemaa Pohjois-Koreassa, ja vähän aukassut sitä kuvaa siitä, että mitä vapaa-ajattelu voisi mahdollisesti olla. Varovaisesti, hyvin varovaisesti silti. Ja nyt mä en tarkoita tällä, että mä kehun, että miten helvetin niin kuin James Bond mä olen, koska mä olen niin kaukana siitä kuin olla ja voi. Mutta mä olen yrittänyt tehdä oman pienen juttuni siinä, että jos muut ei puhu siitä, että kyllä transihmisilläkin on oikeuksia, no sit mä haluan olla se, joka sanoo sen. Ja jos se sit saa ihmiset jotkut suuttumaan, niin se on fine, ihan ok, ei mulla sen kanssa ongelmia. Jos mä olen sitä mieltä, että eheytyshoito on saatanasta, niin kyllä mä sen voin sanoa ihan avoimesti. Ja taas, jos joku suuttuu, niin sit suuttuu, ei se niin kuin, mua hirveästi niin kuin vaikuta. Ja mä en tällä tarkoita, että mä oon yrittänyt niin olla kaikki joka paikassa. Mä olen sanonut ei hirvittää monta kertaa enemmän kuin mä olen sanonut kyllä kommentoinnille ja poliittiselle tukemiselle ja agitaatiolle. Mutta mä oon yrittänyt tehdä oman pienen osani siksi, että mä koen, että mulla on annettu vapaus. Ja se tarkoittaa vähän Spider-Mania mukaillen, että suuren vapauden mukana tulee suuri velvollisuus.
Kyllä, kyllä. Erittäin hienoa. Ennen kuin hypätään vielä tuonne johtamiseen, niin tutustutaan sinuun vähän lisää. Ja meillä on tämmöiset perinteiset klassikkolämmittelykysymykset tähän, niin katsotaan mitä sieltä tulee. Mitkä 3 substantiivia kuvaavat Alfreeni?
Laiska, utelias ja hajamielinen. Ja mä näen, että kaikki 3 ovat positiivisia asioita. Kyllä. Siis mun hajamielisyys on ollut mun supervoima. Mä en pysty keskittymään yhtikäs mihinkään. Ja mun naisystävä, tai siis avovaimo tietenkin, kohtavaimo, hänellä on oppilaita, joilla muun muassa ei vaan mikään pieni ADHD, vaan ihan oikeasti semmoinen ADHD, jolla on vaikea jopa menestyä niin elämässään. Mä oon joskus hengailu näiden nuorten kanssa, ja ne on aina ihmetellyt, mutta sä oot yhtä sekopäinen kuin mekin. Että miten hitossa sä voit olla niin kuin töissä? Mä sanon, että yliopisto on hieno paikka. Että jos mua aamulla kiinnostaa sarjikset ja iltapäivällä AI, niin ei kukaan niin kuin ihmettele, että miten mä loikkaan yhdestä toiseen. Ja mä oon oppinut elämään tämän niin kuin keskittymiskyvyttömyyden kanssa ja tehdä siitä jopa voimavara. Samaten mä aloitin sanan laiska. Se on tietenkin, ihmiset tietenkin miettii, että laiska professori, no ei ollut suuri yllätys. Mutta mä käytän sitä laiskatermiä siksi, että mä koen, että hirveän moni ihminen elämässäni niille puurtaminen on jotenkin hienoa. Tämä on tämä luterilaisuuden niin kuin jäänne meissä, että niin kuin pitää tehdä helvetisti töitä, koska se on hienoa. Hustle culture ja näin poispäin. Minä en. Mä haluan käyttää just niin paljon voimavaroja, kun jokin tietty ongelma vaatii, ja sitten tehdä jotain hauskempaa loppuajalla. Ja mä olin eilenkin puhumassa johtoryhmälle, jos mä niin kuin kysyin heidän, niin kuin, se ei ollut toimitusjohtaja, koska vähän erityyppinen organisaatio, mutta heidän toimitusjohtajatyypiltään, että hei, kuinka monta tuntia työviikossa sun mielestä sun alaiset pitäisi niin kuin unelmoida? Ja se niin kuin ensin niin kuin näyttää kauhistuneelta, sitten se naurahtaa ja sanoo jotain, että no ei tietenkään virallisesti, ei tietenkään hetkeäkään. Mä sanoin, just. Ja sitten ihmiset ihmettelee, että minkä takia meillä ei ole luovia organisaatioita. Koska luovuus vaatii sen, että me otetaan torkut, että me unelmoidaan, että me tutkitaan jotain vaan sen takia, että mitä hotsittaa juuri siinä hetkessä. Se vaatii erään tyyppistä niin kuin, taivaan rannan maalaamista. Ja silti me moralisoidaan tästä niin hirveästi. Mä väitän, että mulla on otettu se vapaus olla laiska, mikä tarkoittaa, että mä voin siis unelmoida ja ottaa torkkuja ja tutkia omituisia asioita. Ja tämä on mahdollistunut, mä oon nähnyt asioita tietyissä tapauksissa paljon ennen kuin muut ovat nähneet. Ei siksi, että mä oon niin fiksu, vaan siksi, että siinä kun muut puurtaa, mä uteliaana etsiskelen.
Erittäin hyvä, loistavaa. Sä oot vaikuttanut työelämään sun teoilla ja ajatuksilla. Onko sulla joku tietty suunta, mihin sä haluat viedä työelämää? Näin niin kuin yleisesti.
Ei oikeastaan. Mä olen niin kuin katsonut kaikkia niitä asioita, kun mä teen erään tyyppisenä interventioina. Tahtuu sanoa, että sen sijaan, että mä ajattelen, että nyt mä luon uuden teorian johtajuudesta tai uuden teorian innovoinnista. Mä näen itseni enemmän kysymyksien asettelejana, että mä niin kuin tulen ja sanon, että hei, oletko te miettineet tätä? Oletko te niin kuin katsoneet tätä? Ja miksi me puhutaan niin vähän tästä? Esimerkiksi mä olen puhunut paljon Suomen yritysmaailmassa ikäihmisistä ja ikääntymisestä. Ja mä oon huomioinut sen, että kun tässä meidän innovaatiohuumassa ja startup-huumassa, koska mä oon niin vanha, että mä muistan jopa sen huuman, niin kaikkien aina puhuu nuorista. Se oli niin kuin ne nuoret toimijat. Mä tunsin monia näistä nuoresta, ja siellä sulla oli Voltin Miki Kuusi, joka oli tosi nuori, kun mä ensimmäistä kertaa hänen törmäsin. Ja hauska tyyppi, kova tekijä, hyvin, siis mä oon suuri fani, ei mitään siinä. Mutta mä niin kuin huomioin, että joo, että totta kai näitä pitäisi huomioida, mutta samalla kun ihmiset niin kun yrittää kaikki myydä mun hunsvotti pojalleni, mun vanhin, joka nykyään on 28. Hitto, täyttääkö se? Ei, se täytti 28. Joo. Sitä alkaa unohdella, kun ne tulee tiettyyn ikään. Kukaan ei niin kun miettinyt mun äitiäni. Ja mun äitini, niin hän oli vielä silloin voimissaan ja kuten mä sanoin, että hänellä mies, eli mun isäni, oli kuollut, ja nyt hän halusi niin loppuelämältään viiniä ja villejä miehiä. Ja oli hirveän vähän niin kuin, palveluja ja toimijoita, jotka yritti niin kuin, auttaa häntä tässä. Ja nyt mä väitän, että mä halusin niin kuin, avata niin kuin, sinkkumaaria mun äidilleni. Vaan lähinnä se, että minkä takia me mietitään niin vähän vanhuksista, koska ne istuttaa meidän kuvaan siitä, mitä on luovuus, innovaatio, strategia, kehittyminen, startup, pari sanaa valitakseni. Kyllä. Mä sanon, että tämähän on rajoitus, koska suomalaiset vanhukset ovat ihania. Mä rakastan suomalaisia vanhuksia ryhmänä, en niin kuin jokaista yksilönä, mutta ryhmänä. Me on maailman parhaiten koulutettu vanhuusryhmä. Sitten ihan oikeasti kaikki suomalaiset vanhukset osaa lukea ja kirjoittaa, mikä on niin kuin globaalilla tasolla uskomaton juttu. Ne on terveitä, siis tietenkin siellä on raihnan suhteen, siellä on kipeitäkin, mutta siis jos katsoo kokonaisuuteen, ne on yllättävänkin terveitä, ja ne on yllättävän varakkaitakin. Ei kaikki tietenkään, me tiedetään, että vanhuusköyhyys on haaste sekin, mutta siis eihän se ole taloudellisesti mikä vähäpätöinen ryhmä. Ja sitten mä sanon, että miten meidän niin kuin kollektiivinen mielikuvitus taloudesta voi olla näin surkea, että kaikki yrittää myydä mun hunsottipojalleni, jolla ei ole pennin hyrrää, ja kukaan ei yritä myydä mun mutsille, jolla on tavallaan niin kuin kaikki rahaa ja varallisuus. Ja tässä mä en siis yritä sanoa, että vanhukset on tärkeitä vaan siksi, että heillä voisi jotain myydä, mutta että meidän, jos me yritetään miettiä markkinataloutta ja mitä merkityksiä luodaan markkinataloudessa, niin täytyy myös pystyä keskustelemaan vanhuksista taloudellisina toimijoina ja nähdä, mitä hyvääkin tästä tulee. Tietenkin varoen sitten näitä negatiivisia efektejä, mutta joka tapauksessa. Ja on se aika hassua, että me ollaan kyllä eletty niiden vanhusten kanssa koko elämämme, ja silti, kun me ollaan esimerkiksi taloutta käsittelyssä podcastissa, niin on yllätys, että heitä mainitaan, vanhukset. Mutta nythän ollaan niin kuin kunnon podcastissa, jos puhutaan taloudesta. Miksi helvetissä tuo nyt yhtäkkiä horisee jotain vanhuksista? Tämä on ongelma.
Kyllä, kyllä. Ja siis myöskin työvoimanäkökulmasta. Se katsoo Suomen ikäjakaumaa ja sitten toisaalta sitä, että kuinka paljon siellä on tietotaitoa siellä vanhemmissa ihmisissä. Ja jotenkin musta tuntuu, että Suomessa on sellainen kulttuuri, että me ei hirveästi arvosteta sitä, mitä tietotaitoa ja kuinka tärkeää se kokemus oikeasti onkaan.
Ikärasismi on ihan aito juttu Suomessa. On samanlaisessa muussakin maassa, ei Tanska ole tässä mitenkään paljon parempi, mutta kyllä se on niin kun, kyllä se on näkynyt Suomessa aika selkeästi, ja voisi jopa sanoa, että jos mun nyt tässä, ja nyt pitäisi arvostella Suomi versus Tanska siinä, että miten otetaan vanhuksia huomioon, niin kyllä mä sanoisin, että Tanska on piirun verran parempi. Ja. Kyllä täällä törmää enemmän niin kuin yrityksiin, jotka aina oikeasti yrittää niin kuin palvella tätä ryhmää ja huomioida sitä ja näin. Ja keskustelussa ne tulevat vähän niin kuin positiivisemmin esille. Että ei kaukana täydellisestä, hyvin kaukana täydellisestä, mutta silti ehkä piirun verran paremmin kuin Suomessa.
Mikä ylipäätään sai sut kiinnostumaan alun perin johtamisesta?
Hyvä kysymys. Mä, jos olen ihan rehellinen, mä en itsekään tiedä, missä niin kuin alun alkajaisesta lähti. Mä luulen, että se meni näin. Mähän olen aina jollain tavalla tutkinut erilaisuutta ja teknologioita ja näin. Joten musta tuli vähän niin kuin suunnittelematta musta tuli luovuuden ja innovaation tutkija. Tällä mä tein niin kuin aikaisen urani ja tällä mä tavallaan tulin tunnetuksikin, koska yksi kirja, kun mä kirjoitin luovuudesta aika kauan sitten, niin sai aika paljon näkyvyyttä ja näin. Ja niin se johti oli se, että mut sit kutsuttiin ensin puhumaan yrityksille ja sitten törmäsit toimitusjohtajiin ja välillä toimitusjohtaja otti yhteyttä, halusi kysellä asioita, joku pyysi jopa niin kuin valmentajaksi. Mä en ole valmentaja. Mä kunnioitan executive coachia tarpeeksi, että coachingia tarpeeksi, että kyllä se niin kuin oma saransa, ja siellä mä tunnen siellä mukaan kouluttautunutta ihmistä, että mä en niin kuin näe itseäni coachia. Mä voin silti työskennellä ja työskentelenkin toimitusjohtajien kanssa hyvin lähellä olen, ja mä olen joskus nauraskelleen sanonut, että mä olen vähän niin kuin toimariterapeutti, että toimarit usein pystyy puhumaan minun kanssa asioista, jotka ovat muiden kanssa vaikeita juttuaiheita. Että mä aloin niin kuin löytää itseni näissä keskusteluissa. Välillä niin, että mä sparasin johtoryhmää, välillä niin, että mä olin oikeasti toimariterapeuttina, välillä vaan niin, että mä niin kuin puheen jälkeen jäin juttelemaan toimitusjohtajan kanssa siitä, että mitä niin kuin haasteita hänellä oli. Ja viimeksi ei tapahtu juuri näin. Ja tämä johti siihen, että mä aloin ymmärtää, että miten haasteellisessa maailmassa he eli. Ja myöskin, ennen kaikkea me tulee toimitusjohtajiin, miten yksinäisiä he usein oli. Ja nyt mä en tarkoita tätä millään niin kuin voi toimariparta, vaan se, että he usein niin kuin joutui kamppailemaan aika haastavien juttujen kanssa ilman, että heillä oli hirveän monta, joiden kanssa näitä keskusteluja voi käydä. Koska johtoryhmän kanssa voi käydä paljon keskusteluja, mutta ei ihan kaikkia. Hallituksen kanssa aika paljon, mutta ei ihan kaikkea. Muiden toimareiden kanssa siinä tulee erinäiset niin kuin salaisuuskysymykset, etc. Ja sitten välillä oli jopa niin hassua, että toimarilla niin ainoa, jonka kanssa se voi jutella, on niin kuin vähän päällä 30 Åbo Akademin professori, joka puhuu suomea hieman niin kuin murtaen. Ja siis mä sain niin kuin kokea niin paljon heidän tarinoistaan ja heidän haasteistaan ja välillä jopa heidän surustaan. Mulla on ollut toimitusjohtaja, jotka itkee niin kuin puhelimessa, kun me jutellaan. Ja mä en sano tätä niin kuin nolatakseni, vaan niin kuin osoittaakseni, että kyllä tätä tapahtuu. Ja kyllä toimarikin saa itkeä, koska kyllä toimarilla saa olla paha mieli ja huono olla. Se on aivan luonnollista. Ja tämä johti sitten siihen, että mä aloin niin katsoa enemmän johtajuusteorioita ja johtajuuskeskusteluja, ja se alkoi kyllä ärsyttää mua. Jos on jotain muuta, joka on mun supervoimani, niin mä ärsyyn tosi nopeasti. Se on hyvin vahva driveri mun niin kuin elämässä. Niin mä pystyn ärsyyntymään niin kuin nopeammin kuin moni muu, ja sitten heittäydyn johonkin keskusteluun. Ja aloin niin kuin ne kieltokuvakeskustelut, jotka mä niin kuin luin, ja jopa ne hyvät kirjat, johtajuudessa, jotka mä luin, niin niissä puhuttiin hyvin vähän näistä muista asioista, näistä ristiriitaisista tunteista, näistä niin kuin heikoista hetkistä. Mä muistan, mä luin ja arvostelin Matti Alahuhdan johtajuuskirja, joka mun mielestä oli hyvä. Se olisi voinut olla parempi, kun mä muistaakseni siellä arvostelussa kirjoitin, ja Matin kanssa juttelinkin tästä sitten jälkeenpäin. Mut se mun mielestä se vangitsi kyllä hirveän paljon ja tehokkaalla tavalla, että mä kirjoitin siitä aika ylistävän arvostelun Hesariin. Ja sitten Matti otti yhteyttä, me käytiin lounalla jopa, ja me juteltiin vähän niin kuin niistä niin kuin haasteista siinä hänen reissussaan, ja minkä takia niitä ei niin kuin tullut siihen kirjaan enemmän. Ja hän kyllä tiedosti tämän ja sanoi, että kyllä hän oli vähän sitä kysellytkin niiltä, joiden kanssa tätä kirjoitti. Ja ne oli vähän ollut sitä mieltä, että ei kukaan halua lukea niistä niin kuin, ongelmista ja hankalista jutuista tai näin. Ja Matti tietenkin on myös henkilö, joka varjelee yksityisyyttä, niin hän tietenkään koko sydäntään halunnut sinne kirjaan avata, että kyllä, mikä on ymmärrettävää. Luoja tietää, ei niin kuin, kyllä toimitusjohtajallakin oikeus kuin tiettyyn yksityisyyteen, ja ei se ole hänen tehtävä kertoa kaikki omat niin kuin, syvimmät ajatuksensa meille. Joten mä sitten kun aloin miettinyt tätä, ja kun mä kirjoitin aika paljon kolumneja yhdessä vaiheessa, niin mä olin värillään niin kuin purkanut joitain näitä ajatuksia kolumniin tai johonkin artikkeliin tai tämmöisiin. Ja sitten kävi niin, että mulla on kaikki mun kolumnit, ja periaatteessa melkein kaikki, mitä mä oon kirjoittanut, yhdessä suuressa tietokannassa. Et siis mulla on yksi paikka, jossa varmaan 85% kaikista, mitä mä oon kirjoittanut, on siinä yhdessä paikassa. Voin etsiä kaikki, voin katsoa kaikki. Ja sitten mä aina silloin tällöin käyn läpi vanhaa kamaa. Semmoista, että niinku, oliko mä unohtanut jotain, voisiko uudelleen käyttää, koska nykyään kiertotalous on hieno asia, että se ei ole plagiointia, tämä on tekstien kiertotaloutta. Vitsinä, mutta käyn läpi, että olisiko täällä jotain, mitä mä en ole, mitä mä unohtan, vois niin jotenkin jatkaa tai näin. Sitten mä löysin kaksi kolumnia, jossa mä olin yhdessä argumentoinut johtamisesta yhden asian, ja toisessa täysin päinvastaisen. Ja ne kaksi kolumnia oli ihan siis selkeässä ristiriidassa keskenään. Ja mä katsoin noita, vähän hymähdin itselleni. Ja sitten joku ajatuksen poikan heräsi, että niin, tässähän näkee niin kuin amatöörin ja ammattilaisen eron. Et amatööri surkuttelee sitä, että tässä on kämmätty. Ammattilainen toteaa, että tämä on just niin kuin mä suunnittelin. Taas vitsinä. Mä ajattelin, että hitto, että olisi se jännä kirjoittaa jotain johtajuudessa, jossa sä niin kuin et mene sitä, että tässä tulee 20 totuutta johtajuudesta, vaan jos sä nostat nämä ristiriidat ja nämä mahdottomuudet ja nämä hetket, jolloin vaikka kuin yrittäisi tehdä oikein, niin silti, niin kuin kun sä yhteen suuntaan niin kuin niin, että sä toiseen suuntaan pyllistät. Se ei mennyt ihan niin, mutta antaa olla. Ja sitten mä aloin niin kuin koota sellaisen kirjan, jonka nimitys tuli Johtajuuden ristiriidat, ja just aika suosittu Suomessa. Ja se oli tämä reissu. Se ei ollut mikään suunnitelmallisuus, että minä haluan ymmärtää johtajuuden syvän sielun maisemat tai jotain tämän tyyppistä. Mä en halunnut ratkaista johtajuutta. Mä törmäsin keskusteluihin ja huomasin, että on asioita, joita ei tuoda tarpeeksi esille. Ja sitten vähän niin kuin onnenkantamoisen kautta, niin mä löysin tavan tehdä tämän. Ja se on menestynyt ihan ok.
Loistavaa. Erittäin hienoa, että näytät sen, että johtaminen ei tosiaankaan ole niin mustavalkoista ja tavallaan semmoista lineaarista kehitystä kohti.
Se mikä oli ehkä kaikkein jännittävintä ja se on aina ärsyttävää, kun joku kertoo jälkeenpäin, että miten sun kirjasto olisi voinut olla paljon parempi. Mutta eräs suomalainen toimitusjohtaja, pörssiyrityksen toimitusjohtaja, ei niin kuin mikään nakkikaupan pitäjä, niin lähetti mulle kirjeen, ihan aidosti kirjeen, mikä on näinä päivinä aika yllättävää, jossa on niin kuin hyvin lyhkäisesti, mutta silti niin kuin hyvin niin kuin avoimesti, ja hän kiitti siitä kirjasta, ja niin kuin oli vaivautunut sen verran paljon, että hän oli kirjoittanut kirjeen jopa, ja siinä mainitsi, että oli, mä en muista, että oli mukavaa tai innostavaa, mutta oli niin kuin hienoa jollain tasolla lukea kirjan, joka on, ja tässä mä lainaan suoraan, armollinen johtajalle. Armollinen. Ja mä luin sen, että ei helvetti. Että eikö se olisi ollut kertoa mulle toi ennen kuin mä sen kirjan kirjoitin. Että siis mä olisin työstänyt armon käsitteen sinne niin keskeiseksi teemaksi. Koska just sehän se oli. Hän oli lukenut sen kirjan paremmin kuin minä olin sen kirjoittanut. Että se, niin kuin, se alavire siinä. Esa puhua, Saarisen Esa puhua aina ylävireestä. Sitten mä saan puhua alavireestä, oli just se, että johtaja tarvitsee armoa. Johtaja täytyy antaa itselleen armoa. Johtaja herää joka aamu ja tietää, että tänäänkin mä kämmään. Mutta johtaja täytyy silti jaksaa ja antaa armoa tälle niin kuin jatkuvalle pienelle epäonnistumiselle. Ja meidän muidenkin pitäisi antaa johtajille vähän enemmän armoa. Ei tietenkään niin, että he saa olla kuin sijat pellossa, että tietenkään kyllähän ne saa hyvää palkkaa ja näin, että he hoitaisivat hommansa hyvin. Mutta kyllä me silti aika usein voisi miettiä vähän, että millaisessa, miten haastavassa tilanteessa meidän johtajat ovat. Ja mulla on dekaani muun muassa, joka, koska me yliopistomaailmassakin on nyt puhaltaa välillä kylmiä tuulia ja on ollut tapaamisia, jossa ihmiset ovat puhuneet tästä meidän herra yliherrasta vähemmän mairittelevin sanoin. Ja mä oon yrittänyt silloin, että joo, mä ymmärrän, mitä sä sanot, mutta yrittää nyt silti muistaa, että ei hänkään ihan helpossa tilanteessa ole. Hänellä on nämä vaatimukset. Ja me tiedetään, että ei meillä ole täydellistä ratkaisua tähän. Ja joo, mä olen sun kanssa samaa mieltä, että tämä on asia, mistä pitäisi puhua enemmän, mutta yrittäen silti ymmärtää, että mistä se meidän dekaani tulee, että minkä takia hän painottaa sitä, mitä hän painottaa. Ja mä nyt en kerro tätä siksi, että mä olin kuollut niin hirveän hyvä ihminen, olen mäkin sanonut varmaan hänestä pahasti joskus, vaan mä yritän niin kuin muistaa sen toimarin niin kirjeen ja miten niin kuin fiksusti hän oli löytänyt siitä kirjasta sen aidon viestin, jota minäkään en ollut nähnyt. Se musta tästä niin hauska onkin, että me tarvitaan armollinen teoria johtajuudelle.
Kyllä. Johtajia kritisoidaan paljon, nostetaan tikun nokkaan. Ja se tuot hyvin tällä armon käsitteellä myöskin sitä, että meidän pitäisi ymmärtää heitä paremmin, mutta ansaitsevatko he kuitenkin, tai ansaitaanko me kuitenkin tämä kritiikki? Onko johtaminen niin kuin keskiarvollisesti huonoa? Onko siinä niin paljon kehittämisen varaa, että sitä pitää kritisoida niin paljon kuin sitä kritisoida?
On hyvä kysymys. mä sanoisin, että mä ymmärrän sen kritiikin, ja etenkin kun katsoo muun muassa tosiasiaa, että miten helkkarin hyvät oltavat ennen kaikkea niin kuin suuryritysten toimitusjohtajilla on, jos palkka on sillä tasolla ja kultaiset kädenpuristukset ja kultaiset laskuvarjot ja näin poispäin, niin kyllä siinä saa jo kritisoidakin. Ja kyllä me tiedetään monta tapausta, jossa toimitusjohtajat vaikka ovat saaneet hyvät paketit ja mahdollisuuden toimia, silti ovat jättäneet monta tärkeää asiaa tekemättä. Että kyllä mä viimeksi niin kuin eilen hyvin kärkkäästi totesin, että kyllä toimitusjohtajan on otettava myös vastuu. Mulla on hyvin vähäinen toleranssi tämän tyyppisille toimitusjohtajille, jotka vaan niin kuin valittaa sitä, että no, mutta kun asiakkaat on tyhmiä ja alaiset ei ymmärrä. Mä sanon, tämä on kaikki, sulla maksetaan just tuosta syystä. Sulla maksetaan, että sä ratkaiset tuon ongelman. Et kyllä sä voit itkeä niin kuin mun olkapäälle, jos haluat. Mut loppupeleissä sun täytyy ottaa tuosta vastuu, että tämä valittaminen ei vie meitä hirveän pitkään. Et kyllä mä niin kuin kritiikkiäkin ymmärrän. Samalla mun mielestä meidän pitäisi puhua enemmän siitä, että onhan meillä yllättävän paljon hyvääkin johtajia. Tahtoo sanoa, että johtajuus on juuri sellainen asia, että se on hyvin näkymätön, kun se on onnistunutta. Välillähän paras, mitä johtaja voi tehdä, on olla ei-läsnä. Me puhuttiin, nyt tämä eilinen tapaaminen oli niin, mä muistelin sitä nyt tietenkin, kun se oli tapahtunut niin äskettäin, mutta siellä niin kuin, muun muassa huomioon sen, että me haluamme olla enemmän innovatiivisia, ja mä sanon, että usein tärkeä, mitä johtaja voi tehdä, että organisaatio toimii innovatiivisesti, on, että se ei mene mikromanageeraamaan sinne koko ajan, että se antaa ihmisille vapautta ja tilaa. Ja tämä on vaikeaa, koska se ei yhtä hallittavaa kuin sitä, että on siellä jatkuvasti mittaamassa ja tsekkaamassa, tekeekö ne nyt oikein ja kuuntelivatko he minua tarpeeksi. Nämä onnistuneet hetket, sinun johtaja ehkä on tehnyt strategisesti fiksun päätöksen, että mä en mennyt tuonne sorkkiin. Eihän sitä mitata missään. Eihän sitä nähdä missään. Päinvastoin, silloinkin on aina joku sanomassa, että niin, mutta johtajahan täällä ei koskaan edes nähdä. Se ei koskaan ole paikalla. Ja sitten jos tulee paikalle, aina se on täällä paikalla. Se teet, niin kuin meni sitten niin tai näin. Huono johtajuus taas, niin se kyllä näkyy ja kuuluu ja muistuu mieleen. Että meillä on tietyn tyyppinen niin kuin mittaristo-ongelma tässä, tai mittaamisongelma, että me huomioidaan huonoa johtamista huomattavasti enemmän kuin hyvää sellaista. Ja tämä siis ei ole mun niin kuin, puolustuspuheenjohtajille. Ja esimerkiksi vanha kollega ja välillä niin kuin, kiistakumppani Pauli Juutihan on kirjoittanut kirjankin huonosta johtajuudesta, jossa on hyvin selkeästi tuonut esiin tämän näkökannan. Ja mun mielestä se on hyvä. Se on freessi ja se niin kuin sanoo ruman sanan niin kuin se on ja niin kuin aiheuttaa toivon mukaan keskustelua myös tästä. Mutta mä haluaisin niin kuin olla vastapaino sille. Ensiksi mun mielestä Pauli on väärässä. Hän on myöskin oikeassa. Me ollaan molemmat oikeassa. Mä sanoin, että hei, että kyllä maailmassa on hirveästi niin kuin hyvää johtajuutta, jota me ei huomioida ja joka niin kuin jotenkin kaikkuaa. Meinaan pitäisi aina pystyä kysymään, niin kuin, että no, eikö olisi huonomminkin voinut mennä. Esimerkiksi nyt, tästä tulee provokatiivinen, koska tässä monilla ihmisillä on hirveästi mielipiteitä. Sanna Marin ja korona. Mulla on hyvin paljon kavereita, jotka ovat hyvin avoimia sen kanssa, että he eivät arvosta Sanna Marinia. Mulla on hyvin paljon kavereita, joiden niin kun rakkaus Sanna Marinia kohtaan on aika yllättävänkin tulipunainen ja palava. Mä muistan sen korona-aikoina, kun mut kysyttiin, että onko ne onnistuisi. Mä sanoin, vaikea minun sanoa, että olisiko voinut tehdä jotain huomattavasti paremmin, koska en mä ainakaan niin kun selkeästi näe sitä. Mutta mä voin silti sanoa, että ei toi nyt askemmin mennä. Että kyllä tuossa niin kun tehtiin mun niin kuin vajaavaisen näkökulmasta, niin enemmän oikeita asioita kuin vääriä asioita. Ja tehtiinkö virheitä? No ihan takuu varmasti tehtiin. Mutta kyllä toi huonomminkin olisi voinut mennä. Ja tämä ei taas, siis puolustuspuhe Sanna Marinille, vaan ehkä se haaste, on hirveän vaikeaa ex post jälkeenpäin niin kuin oikeasti tietää, mikä olisi ollut se kaikkein paras. Että kyllähän mä voin aina istua, mä olen hyvä siinä, että mä voisin istua ja pönöttää siinä ja kertoa, että jos minä olisin saanut tehdä silloin näin, näin ja näin, ja kaikki olisi mennyt vaan paremmin. Äärettömän turvallista sanoa niin, koska ei se tule palaamaan, mun teoria ei koskaan voida testata, ja mä voin niin kuin sitten omahyväisesti vaan julistaa itseni fiksuksi. Että tässä mä niin kuin haluaisin, niin kuin, että me muistetaan, että hei, mä oon jopa sanonut, ja tästä mä ehkä vastapainona, mä oon jopa sanonut, että yllättävintä Donald Trumpin presidenttikautena oli, että ei se mennyt lainkaan niin päin seiniä, että mä kuvittelin, että se olisi voinut mennä. Siis ei, me ei jouduttu ydinsotaan, talous ei täysin romahtanut, korona olisi Yhdysvalloissa todennäköisesti voitu hoitaa paremminkin, mutta kyllä siellä tarpeeksi ihmisiä säilyi hengissä, että ei voida väittää, että se olisi ollut täydellinen totaalinen katastrofi. Ja taas, mä en ole Trump-fani, mä olen hyvin kaukana Trump-fanista, mutta siinäkin mun täytyy katsoa, että se jännähän oli, että ei tuo niin mennyt vielä enemmän reisille. Sehän, siitä meidän pitäisi jutella.
Kyllä.
Ja tässähän mä olen sanonut, ja sori jos mä nyt välpätän, mutta hei, sä mut kutsuit sun vikaan.
Anna mennä.
Miten harvinaista on löytää totaalisen surkea johtaja. Siis puolihuono johtaja maailma on ihan pullollaan. Ja mahdollisesti minä olen yksi heistä. Mutta täydellisin kelvoton johtaja. Ja nyt varmaan joku kuuntelija muistuu mieleen joku, joka he vihasi ja kertoo, että kyllä mä voin näyttää sulle yhden jos toisenkin. Ja hienoa. Mutta siis mä oon tutkinut tätä silti aika monta vuosikymmenen, no 2 vuosikymmentä. Ja se määrä täydellisiä psykopaatteja, jotka eivät aikaan saaneet mitään muuta kuin, niin kuin kauhistusta ja tuhoa, ei oikeastaan yksi ainutkaan muistu mieleen. Pari psykopaattia on tullut vastaan. Pari henkilöiden käyttäytymisessä oli hyvin paljon korjattavaa. Pari alkoholistia, joitain misogyynejä, pari oikeasti. Tämä kaunis englanninkielinen väittämä sex pest käy mielessä. Kyllä näitäkin on tullut vastaan. Mutta kaikissa näissä oli myös jotain, jossa he olivat hyviä, jossa he aikaan sai asioita, jossa eivät kaikki vihanneet, jopa joissain tapauksissa. Mä olen kuullut, jossa keskustelu yhtä näistä, yhden hyvin, hyvin hankala henkilö, jossa yksi hänen alainenkin totesi, että niin onhan se täys psykopaatti, mutta se on helvetin tehokas niin kuin johtajana silti. Ja sitä mietittää, sitä käsittää, ja mä kysyn, mutta haluatko sä olla niin psykopaatin johtaja? Mä sanon, no en, mutta mä olen, että mun täytyy niin kuin pärjäillä tämän kanssa, ja ei se niin kuin, aina mahdotonta ole. Ja sit on joko, Pauli tunnistaisi päätään ja toteaisi, että tuommoiset pitäisi kitkeä pois, ja mä voin olla hänen kanssaan samaa mieltä, mutta salalla, niin siinä on jotain miltä toivoa herättävää, että tämä tyyppi oli todennut, että mulla on johtaja, jolla on syviä psykologisia haasteita ja on mahdollisesti ihan psykopaatti. Ja kyllä tästäkin pärjätään, että siinä on jotain, ei ehkä kaunista, mutta jotain tragikoomista, jotain, mitä pitäisi silti, ehkä myös hivenen sille voi hymyillä.
Jos me suunnataan katseita tulevaisuuteen, voidaan ehkä sanoa näin yleistään, että maailma muuttuu valtavaa vauhtia tässä hetkessä. Onko johtajat valmiita tulevaisuuteen?
Onko kukaan meistä? Helppoin vastaus on tietenkin ei. Eivät he ole. Me ollaan nähty yksi teknologian mullistus tässä ihan viime aikoina. Se tulee jatkumaan ja se tulee vahvistumaan. meillä on toinen teknologian mullistus tulossa ehkä 10-15 vuoden sisällä, ja ei aika harva toimari tai muukaan johtaa näihin aivan valmis. Mä olen viimeiset 18 kuukautta työskennellyt suuren projektin kanssa, jos mä haastattelen muun muassa toimitusjohtajia siitä, että miten johtajuus ja organisointi ja heidän työnsä tulee muuttumaan tekoälyn kautta. Ja kyllä moni heistä on erittäin avoin sen kanssa, että he ei tiedä. Siis he ovat ehkä epäileväisiä, mutta ymmärtää, että tässä on tapahtumassa jotain niin suurta, että eivät he enää pysty tätä täysin ennustamaan. Ja jos he ovat myös niin todenneet, että välillä minun provosoimani, että kyllähän tekoälyn mullistus mahdollisesti iskee johtajiin kovemmin kuin se iskee duunareihin. Koska mitä moni esimerkiksi keskitahon johtaja tekee? No, se istuu palavereissa, se lukee raportteja, se kirjoittaa raportteja, se syö pullaa. Meillä vielä ei ole tekoäly, joka osaa syödä pullaa. Mutta ne muut, kyllä tekoäly hoitaa ne aika hyvin jo nyt. Ja tulee hoitamaan huomattavasti paremmin aika kohta. Ja mulla on ollut toimareita, jotka on avoimesti sanonut niin, että se, että sulla on täyspäiväinen toimari, niin ehkä se tulevaisuudessa onkin niin kuin aivan eri juttu, että sä olet toimari neljässä yrityksessä yhtä aikaa, koska niin paljon toimitusjohtajan työstä voidaan automatisoida, puhumattakaan sitten siitä, että miten nämä keskitason johtajat, miten heidän usein kommunikatiiviset ja direktiiviset tehtävät voidaan antaa algoritmeille, tietyin varauksin totta kai. Että mä sanoisin, että me ollaan kaikki epätietoisuuden tilassa, koska tässä voi tapahtua niin suuria harppauksia vielä meidän elinaikana tämä aika, että on, mä näen sen silti ihmisen, joka täyttää suurimman osan mun työelämää, työajastani, miettiäkseni juuri tekoälyä ja johtajuutta, niin minä en näe, että me voidaan ennustaa tätä kovinkaan varmasti. Ja se, mitä minä näen, on, että me ollaan vasta alkamassa tätä reissua. Mä olen ihan avoimesti sanonut viimeksi eilen erässä webinaarissa, että generatiivinen tekoäly on mulle keskinkertaisuuskone. Se niin kuin arpoo keskiarvoja ja luo tasapaksua tekstiä erinomaisen hyvin. Ja hirveän monessa käytössä tämä riittää. Tämä on tarpeeksi hyvää, ei sitten parempaa tarvitse. Mutta samalla, kun me katsotaan, miten tekoäly tulee kehittymään, ja mä työskentelen muun muassa tekoälyproffien kanssa ja näen, mitä niin kuin kehitystrendejä on, ja kyllä ne on jännittäviä ja hyvin yllättäviä joissain tapauksissa. Ja myös tämä toinen teknologinen niin kuin, mullistus, joka on tulossa, mä istun meidän kvanttiteknologia-tutkimusryhmän johtoryhmässä, eli meillä on tämmöinen Quantum Hub mun yliopistolla, ja mikä tarkoittaa, että mä saan hengailla kvanttiteknologian erikoisasiantuntijoiden kanssa, ja siis juffeen auta, siis puolen ajasta mä en ymmärrä sanaakaan siitä, mitä he juttelee, mutta he pystyvät myös näyttämään mulle, että mitä tapahtuu, kun meidän niin kuin Aatamin aikoiset tietokoneet vaihtuu kvanttitietokoneeksi. Siinä niin kuin alkaa tapahtumaan jotain tekoälyssä, metaversessä, et cetera, joka niin kuin me ei olla valmiita, me ei olla läheskään valmiita. Ja kun mä olen sitten muun muassa luennoinut kvanttiteknologiasta johtoryhmille, niin siellä tulee ihmiset kysymään, että siis onko toi niin kuin oikeasti noin? Että sä voit tehdä tietokoneen, joka on 1000, ehkä 10 000 kertaa tehokkaampi kuin nykyään meiltä. Ei, se ei ole vaan niin mahdollista. Se tulee tapahtumaan. Mahdollisesti kestää 10 vuotta. Täysin mahdollista. Mutta 30 vuoden päästä meidän kännykät tulee olemaan kvanttitietokoneita ja pystyy pyörittämään sen kokoisia large language modelleja, että me ei pystytä tänään edes käsitteellistämään niitä. Ja silloin on hirveän vaikea tietää, mitä hittoa toimitusjohtaja tekee, kun niin kuin tekoäly alkaa olla ei pelkästään meidän kännyköissä, vaan meidän lampuissa, meidän tuoleissa ja meidän avaimissa. valitakseni kolme vaan täysin sattumanvaraista ilmiötä tai esinettä, jossa, jonne mä uskon, että tekoäly vielä jollain tasolla tulee. Mä aina sanon, kun mä puhun innovaatiosta, että ainoa, mitä innovaatiohistoria meille opettanut, on, että me emme ole oppineet mitään innovaatiohistoriasta. Tahto sanoa, joka kerta, kun innovaatio tulee, se yllättää meidät täysin. Mä olen sen verran vanha, ja nyt ollaan hyvin syvällä tässä osassa, vanhat miehet muistelee, että muistan, kun internet tuli konttoreihin. Mä olin silloin nörtti, mä olen aina ollut nörtti, mä olen ensimmäinen tietokone, niin mä sain, olin 8 vuotta vanha ja mä rakastin sitä ja rakastan vieläkin sitä. Sinclair Spectrum 48K, ainoa oikea tietokone, vieläkin niin kuin toivon, että mulla olisi se tallessa. Ja kun internet tuli, niin mä muistan, kun Mosaic Browser tuli. Ja me leikittiin sen kanssa, ja mähän tein vähän IT-konsultin hommia silloin, ja mä muistan niin elävästi, kun olin juttelemassa yhden pienehkön keskisuuren suomalaisen yrityksen kanssa, heidän toimitusjohtaja, ja mä yritin niin kuin selittää tätä, että hei, että tulevaisuudessa me voitaisiin rakentaa oikeasti niin kuin tietoverkko koko sun konttorille, että kenenkään ei tarvitse kävellä niin kuin papereiden kanssa ees taas, kaikki voi lähettää vaan tiedostoja keskenään, ja niin kuin, että me voidaan poistaa kaikki tämä niin kuin turha paperi, paperless office oli silloin se suuri juttu. Ja se kuuntelee mua, ja mä olin puhunut, kertonut sille internetistä ja näyttänyt, ja sitten se vaan totesi, kuules, juu, nämä on ihan hienoja, ja kiitos siitä kotisivuista, kun sä meille teit, mutta sen mä voin sanoa, että tähän konttoriin ei kyllä internettiä koskaan tule, koska sinä päivänä, kun se tulee, niin eihän noi sitten osoittaa sen, eihän ole tullut tekemään päivän aikana mitään muuta kuin katsomaan pornoa. Muistan sen niin elävästi, koska se on vaan huvittavaa niin kuin se idea, että kokonainen konttori, joka töllöttelee pornoa koko päivän. Mä en tiedä, se täytyy olla aika kovalla tason addikti, että sä niin kuin sitä jaksaisit tehdä. Mutta myöskin niin kuin se, että hän aidosti usko siihen, ja me voidaan tänään naureskella hänelle, mutta se naureskelu on ihan se sama, kun ne naureskellaan sillä, että mä sanon, että 30 vuoden päästä meidän kännykät tulee olemaan kvanttitietokoneita, jotka pyörittävät datasetteja, jotka tänään ovat supertietokoneille liian isoja. Että ei me vaan tiedetä. Ja mä voin olla väärässä. Mä oon ollut väärässä aikaisemminkin. Ja jos et usko, niin voit kysyä avovaimolta. Hän mielellään antaa esimerkkejä. Mä kuvittelen ja uskon nyt, että tekoäly tulee kehittymään. Uskaltaisin jopa pistää vähän niin kuin rahaa sen niin kuin arvoutuksen niin kuin kyytipojat. Ja mä uskon oikeasti, että kvanttitietokone tulee mullistamaan hirveän paljon siitä, mitä me tänään kuvitellaan meidän digitalisoidusta maailmasta. Mutta samalla kyllähän yllätyksiä tulee vastaan. Kyllä on mahdollista, että mä olen väärässä tässä, ja mun täytyy olla avoin sille. Mun täytyy olla, ja sehän ei tule profiilla mitenkään luonnostaan, mun täytyy hyväksyä, että mä voin olla väärässä. Me ollaan usein, me tutkijat ennen kaikkea, me ollaan hirveän arrogantteja. Ja me ei niin kun nähdä sitä, että tämä, nyt suomen kielen sana katosi mun täysin, ödmjukhet, humility.
Mm. Hyvä kysymys. Humble, mulle tulee myöskin mieleen. Joo. Tässä, mutta suomenkielistä sanaa ei tule tässäkään mieleen.
Muuten jännä, me puhutaan sitä ilmeisesti niin vähän, että kaksi niin kuin silti suomea jotakuinkin puhuva, ei niin kuin nöyryys.
Nöyryys.
Hyvä. Noin kauan kesti, kunnes mäkin muistin sanan, josta mä puhun silti aika paljon.
Kyllä.
Munkin täytyy herättää itsensä nöyryys. Ja mä olen sanonut myös johtajille, että just nöyryys tehtävän äärellä on niin uskomattoman tärkeä. Armo on tärkeä, mutta myös nöyryys. Se nöyryys, että me ei aina tiedetä. Se nöyryys, että me aina osaa. Se nöyryys, että vaikka me yritetään parhaamme, niin välillä me kämmätään silti. Ja mitä tulevaisuuteen tulee, niin mä sanon, että meidän tulisi kaikki olla hirveän nöyriä sen edessä, koska se tulee yllättävää meidät. Mutta me voidaan olla nöyriä ja reagoida nopeammin kuin muut. Ne, jotka arroganttisesti kuvittelevat, että tietävät just, mitä tulee tapahtumaan. että siinä nöyryyskin voi olla supervoima.
Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Me ei tiedetä, mitä on tulossa, mutta voiko jollain tavalla johtaja kuitenkin nyt omalla toiminnallaan ja niin kuin jollain tavalla valmistautua tulevaisuuteen, jotta hän olisi siellä niin kuin voittavassa jengissä niin sanotusti?
Tässähän mä oon hirveästi puhunut siitä, miten tärkeää on, että johtajat lukevat enemmän. Täytyy sanoa, toimareilla ja muilla johtajilla niin on usein hyvin kiireinen elämä, ja sitten on aika äkkiä, että kun tulee kotiin, niin sitä ensimmäiseksi alan lukea jotain tiedelehteä tai edes National Geographicia, vaan kyllä se äkkiä on se, että joku lähtee golfaamaan, tai jos sitä lukee jotain, niin sitä lukee jotain kivaa dekkaria tai muuta. Ja mikä on kaikki ymmärretty. Mutta johtajien tulisi lukea enemmän myös niin kuin mitä tulee tieteeseen ja teknologiaan ja mitä tulee kulttuurin muutokseen. Toinen, mitä johtajien pitäisi tehdä enemmän, mä oon aina sanonut, että mulla on ollut se suuri ilo ja kunnia, että mulla on aina ollut paljon lapsia ympärilläni, ennen kaikkea omia. Toi kuulosti muuten ehkä hieman epäilyttävältä, mutta siis. Ja mä oon nähnyt, että mun lapset ovat olleet mun parhaimpia tutkimusassareita. Osittain siksi, että mä en maksa heille mitään tästä työstä. He ovat muutenkin turhan kalliita. Mutta ennen kaikkea siksi, että kun he innostuu jostain, niin olisihan se hirveän helppoa, että mä vaan totean, että no lapset nyt katsoo kaiken maailman höpöhöpöä. Mutta silloin, kun he alkoivat aidosti niin kun miettiä puhumaan Robloxista paljon, niin kyllähän mä menin mukaan ja pelasin Robloxia. Ei semmoista kivaa ole, sen mä siitä nauttinut. Mä pelasin Fortnitea ja sain jatkuvasti turpiin. Tämä oli kovaa, raakaa työtä. Mutta sehän auttoi mut näkemään, että jos ne innostuu tämän tyyppisestä nyt, se mahdollisesti tarkoittaa tulevaisuudelle seuraavia asioita. Yksi mun kaverin, joka on toimitusjohtaja, niin mitä se tekee aina silloin, kun tulee kesäpojat ja tytöt tulee kesätöihin, niin sitten ne lounaalle ja juttelee niiden kanssa siitä, että mitä he näkevät hänen yrityksessään. Hän on aina sanonut, että se on niin kuin parasta tulevaisuustutkimusta, kun hän tietää, on jutella niin kuin näiden nuorten ei-osaavien kanssa siitä, että mikä heistä on tärkeää ja kiinnostavaa. Ja sitten, mä, koska täytyy vähän niin kuin mainostaa myös tätä omaa kenttääni, niin kuten sanoin, mä hengailen nyt kvanttitutkijoiden kanssa. En mä aina ymmärrä, mitä he hörhöilee. Siis välillä se on ihan latinaa. Mutta kyllä se on myös avannut mun silmäni hirveän monelle asialle. Joten kyllä se voisi olla johtajallakin välillä hyvä tulla katsomaan, mitä yliopistolla duunaillaan. Mekin ollaan vain ihmisiä, joten emme aina tehdä oikeita asioita. Mutta välillä, aina välillä, meidänkin porukoissa joku löytää jotain, mikä on aidosti kiinnostavaa, joka tulee vaikuttamaan tulevaisuuteen. Ja meidän robotiikkaproffat, meidän kvanttiproffat, meidän nanooptiikan proffat, niin on he välillä norsulluu tornissaan ja tekee juttuja vaan siksi, että se heitä hotsittaa. Mutta kyllä he omalla tavallaan on myös mukana rakentamassa tulevaisuuden maailmaa. Että tervetuloa.
Loistavaa. Tekoäly kehittyy ja tietokoneet kehittyy valtavaa vauhtia ja siellä alkaa niin sanotusti innovaatio ja luovuus mahdollistumaan myöskin sillä puolella. Mutta mitä sä sanot, että nimenomaan luovuus, innovaatio. Missä roolissa nämä tulee olemaan tulevaisuuden johtajilla?
Mä luulen, että tämä on monitasoinen juttu, tyypillinen akateemikko vastaus. On osia luovuudesta ja innovoinnista, joka tulee siirtymään muun muassa tekoälylle. Tämä on itsestään selvää. Minäkin, jos mä en keksi, mun pitää kirjoittaa kolumnia, mä en keksi aihetta, niin kyllä mäkin käytän GPT-4 tai niitä muita niin kuin, tekoälyjä, jotka mulla on tässä. Se on luonnollista, se ei ole ongelmallista. Samalla alkaa olla yhä selvempää, että se keskivertoa lähentelevä logiikka, mikä on tekoälyissä, ihan niin kuin syvimmässä koodissa, tämä on miten ne toimii. Shannon puhui semantic selectoreista, myöhemmin puhuttiin stochastic parroteista, mä puhun keskinkertaisuuskoneista. Silloin me tarvitaan yhä enemmän sitä luovaa hulluutta, joka ihmisessä silti on, joka uskaltaa ei vaan niin kuin yhdistellä jo olemassa olevia asioita, kun jotkut luovuusgurut toteaa luovuuden itse sielu. Sen automaattinen järjestelmä, sen algoritmi pystyy tekemään. Se yhdistelee vaikka mitä loputtomasti, se ei koskaan väsy siihen. Mitä ihminen voi tehdä, mitä aidosti niin kuin luova vastarannan kiiski voi tehdä, on miettiä, että niin kuin, mitä me emme tässä näe, mitä on jäänyt tässä ulkopuolelle, mitä me emme niin kuin ole huomioineet, mitä on algoritmin ja niin kuin historiallisen datan tuolla puolella. Ja tämä ei tarkoita, että tulevaisuuden johtajasta täytyy tulla vastarannan kiiski, mutta tulevaisuuden johtajan täytyy ymmärtää ja vastarannan kiiskeyttä ja voimavarana ja myös hyödyntää tätä. Että se aika, jolloin vastarannan kiiskit voidaan vaan niin kuin siirtää omaan yksikköönsä ja toivon mukaan toivoa, että he sanovat itsensä irti, niin se on kyllä kaukana pois. Nyt nämä jeesmiehet ovat ne kaikkein vaarallisimmat. Ne, jotka vaan toistaa sitä, me jo tiedetään ja osataan. Johtajien täytyy ottaa vastarannan kiiskeydestä, niin kuin, ei hallintaan, koska sitä ei voida hallita. Se idea, että voisi hallita vastarannan kiiskiä, on loogisesti pitämätön. Mutta hyödyntää ja toimia heidän kanssaan. Ja tavallaan mä näen, että meillä tulee tulemaan innovaation kultakausi, koska mä oon todennut, että sitten, jos me nyt kuvitellaan, että 20 vuoden päästä tekoäly, metaverse ja kvanttitietokoneet ovat yhdistyneet niin, että täysin kouluja käymätön katulapsi Bangladeshissa voi pistää päälleen älykkäät rillit, siirtyä maailman parhaan tutkimuslabraan ja ideoida aivan uusi autotyyppi, lelutyyppi, lentokonetyyppi tai mitä tahansa muuta. Ja kaikki se osaaminen materiaaleista, kestävyydestä, rakennelmista, etc. Se on valmiiksi sen siis algoritmeissa, että tämä bangladesilainen katulapsi voi vaan sanoa, että voisiko tämä tehdä muovista ja se voidaan tehdä näistä kolmesta eri muovista, mutta ei näistä seitsemästä muusta. Ja sitten se vaan toista. Ja tällä tavalla teknologia tulee mahdollistamaan, että me pystytään luomaan nopeudella ja tasolla, joka aikaisemmin ainoastaan hyvin, hyvin pieni määrä ihmisiä olisi kykeneviä tähän. Et sillä tavalla se kulta-aika on tulossa, inklusiivisen innovaation kulta-aika. Mutta samalla johtajan tehtäväksi tulee yhä enemmän olla löytää ne erityiset talentit, jotka pystyy hyödyntämään tätä mahdollisimman hyvin, jotka pystyy niin kuin ajatella tavoilla, joka yllättää jopa kvanttitietokoneen ajaman tekoälyn. Että tavallaan niin kuin ehkä tulevaisuuden johtaminen tulee olemaan talent management taken to the extreme. Ja vaikka tämä nyt voi kuulostaa skifiltä, niin mä voin kuvitella ajan, jossa toimitusjohtaja matkustaa ympäri maailman löytääkseen ne uniikit yksilöt, jotka pystyvät niin kuin saamaan hänen yrityksensä sille aivan uudelle tasolle juuri teknologian siivittämänä. Ja toisaalta, kuten sanottu aikaisemmin, mä voin olla aivan väärässä ja me voidaan ehkä palata 20 vuoden päästä ja todeta kahdestaan, että niin, oltiin me nuoria ja naiveja ja uskottiin kaikkeen tuohon. Että nöyryys myös tässä, nöyryys myös tässä.
Kyllä. Meidän pitää pistää kalenteriin 20 vuoden päähän sitten se keskustelu, seuraava keskustelu, tai ehkä jopa lähemmäksi. Mutta tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu, tosi hyviä näkökulmia. Paljon myöskin sellaisia näkökulmia, mitä en osannut tai uskaltanut odottaa. Eli kiitos niistä, tosi hyviä. Kerro Alf vielä, että missä sua voi ja sun ajattelua voi seurata.
No, mun ajattelu voisi olla ehkä ennen kaikkea sosiaalisessa mediassa, tahtoo sanoa, että mä yritän jakaa aika paljon LinkedIniin, Instagramiin, Threadsiin. Mä en enää ole Twitterissä kovinkaan paljon, koska se koko ex-hulavaluu, niin vähän maku meni. Ja näin, mun pitäisi päivittää kotisivuni. Ne alkaa olla niin vanhat, että kohta joku kulttuuri merkitsee ne, ja niitä ei saa ottaa enää pois. Täytyy uudistaa ennen kuin näin käy. Mutta sosiaalinen media tapaa olla se tehokkain. Ja kyllä mä aina näyn ja kuulun mitä yllättävimmissä paikoissa, mukaan lukien podcasteissa.
Juuri näin. Voin suositella ainakin sitä LinkedIn puolta. Sieltä tulee mielenkiintoisia näkemyksiä moneen eri asiaan. Kiitos Alf vielä tästä ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Ottakaa ihmeessä Liftcast kuunteluun, seurantaan. Sieltä tulee paljon uusia mielenkiintoisia jaksoja myöskin tulevaisuudessa. Kiitos paljon ja mahtavaa päivää kaikille.